Frú forseti. Nýjar aðstæður, sagði háttvirtur þingmaður Dagný Jónsdóttir áðan. Ég veit ekki annað en að fjöllin og jökullin og allt þetta hafi verið til staðar þegar var verið að undirbúa þessa virkjanaframkvæmdir. Ekkert hafi þar breyst. Það sem hefur gerst hins vegar er það að nú er minna átt að sjá því að matsvinnan í aðdraganda virkjunar, ákvörðunum virkjunar, hún var kannski ekki sem best, en ályktanirnar sem dregnar voru rangar. Enda var þessu þröngvaði gegnum umhverfisráðuneyti í gegnum vilja skipulagsstofnunar. Ég velti fyrir mér, frú forseti, að spyrja hæstvirtan ráðherra, hver ber ábyrgð á svona vinnubrögðum? Að það sé farið að reyna núna, farið að ráðast í áhættumat, í jarðskjálftamat, í misgengismat, á svona einu stærstu og hrikalegustu framkvæmd Íslandssögunnar hér. Kannski geti hæstvirtur ráðherra líka upplýst það hvers vegna bygging álversmiðuna heldur áfram þó ekkert starfsleyfi sé þar komið heldur. Þessi framkvæmd er dapurlega frá upphafi.
Háttvirtur